SBS Radio. Naghahanda ang mga unyon na labanan ang pagtaas ng kaswal na trabaho sa isang pagsisikap na bigyang pansin ang sinasabing talamak na kawalan ng trabaho. Ito ay nagsimula ng mga away sa pagitan ng mga grupo sa industriya. Isang bagay na maaaring makakaapekto ng milyong Australianong manggagawa. Narito ang ulat ni Darren Mara na isinalin sa wikang Filipino. Sinabi ng Australian Council of Trade Unions o ACTU na ang away laban sa kaswalisasyon ng lakas ng trabaho ay para sa ngalan ng maayos na pamantayan ng pamumuhay. Mahigit 2 milyong Australiano ang kaswal na manggagawa, sa kabila ng walang karaniwang kahulugan kung ano ang kaswal. Halos 40% ng mga manggagawa na may edad sa pagitan ng 15 taon at 24 na taon, at halos kalahati ay babae. Nananawagan ng ACTU ng matulis na kahulugan ng kaswal na trabaho at ang opsyon para sa mga manggagawa na makakuha ng permanenteng posisyon pagkatapos ng 6 na buwan ng regular na trabaho sa isang kumpanya. Sinabi ng sekretarya ng ACTU na si Sally McManus, ito ay isang bagay sa pagsiguro ng mga pangunahing karapatan para sa mga manggagawa.
Do we want to have a country where we've got more than half the workforce in insecure work, where your own people are so stressed because they're in casual work, they can't plan for the future, they can't get loans, they don't even know where they're going to work the next day, they've got to wait for text messages? Or do we want a society like there is in many other parts of the world where people have jobs they can count on?
Dagdag ng ACTU, ang kaswal na trabaho ay dating ipinagbawal sa industriya ng retail at hospitality. Ngunit ang pagtaas ng sinasabing peking kaswal ay nag-ambag sa halos kalahati ng mga Australiano sa trabahong hindi sigurado. Dagdag ni McManus, ang karapatan ng mga manggagawa ay dapat ibalik.
Our rights aren't strong enough. Employers are able to call people casuals, fake casuals, when they're not casuals. They tell them to go and get an ABN number when they're actually permanent workers. They convert them to labour hire just to reduce their wages and conditions. All of these are loopholes that need to be shut down so that we make sure we once again have good, steady jobs.
Sinabi din ni McManus na depende na sa punong ministro na si Malcolm Turnbull na magsiguro na ang Australia ay hindi nahati sa pagitan ng mga nabibigyan ng holiday leave at para sa mga hindi. Sinabi din ng tagapagsalita ng Opposition Employment na si Brendan O'Connor, ang kaswal na trabaho ay nagpapahina ng trabaho at pinansyal na seguridad at nagiging hamon sa pagkuha ng utang. Dagdag din niya, bumabawi din ito sa mga tao ng oportunidad para sa bayad na mga leave.
Yes, we need to have a component of casualization in the labor market. It deals with peaks and troughs. It fills permanent work when required. But it should not be the mainstay of Australian employment.
Nakipagtalo naman si Stephen Smith ng Australian Industry Group. Aniya, ang paghihigpit sa kaswal na trabaho ay isang katawa-tawang proposisyon. Sinabi niya sa 3AW Radio na ang mga proposisyon ay nakakasama sa mga negosyo at sa komunidad. Dagdag ni Smith, makakaapekto din ito sa ayos ng trabaho.
Imposing restrictions on casual employment will have a big impact on employment levels. It'll have a big impact on business and the access to the flexible work arrangements that they need.
Sinabi naman ng Labor na kapag ito ay nanalo sa susunod na eleksyon, ito ay magdadaos ng mga pulong kasama ang mga taga-empleyo at union bago mangakong bigyan ng kahulugan ang kaswal na trabaho sa lehislasyon o ang paglagay ng kahit anong pagsubok kung ang magagawa ay kaswal. Siniyasat din ng oposisyon ang pagtutulak ng ACTU na pigilan ang mga taga-empleyo na tanggihan ang mga hiling ng mga kaswal na makakuha ng permanenteng trabaho pagkatapos ng 12 buwan. Sa ilalim ng ruling ng Fair Work Commission noong Hulyo, maaaring tumanggi ang mga taga-empleyo ng sinasabing mga hiling sa kung ano ang itinuturing na mga makatwirang dahilan. Kabilang ang mga sitwasyon na nangangailangan ng makabuluhang pagbabago sa mga oras ng trabaho sa mga kaswal na manggagawa, kung saan ang isang posisyon ay maaaring tanggalin sa loob ng 1 taon.